Asier García, Berria Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon.
Egunon, bai. Ba, bai, ala zertu zen, Gasteizko udalera itxi da aldaketa. Javier Maroto, orain arte, alkate izandakoa ez da karguan izango aurrerantzean. Haren lekua hartu durako Gorka Urtaran jeltzeak. Alkate izateko nahikoa boto bildu du EAJ-ko utagaiak, 14. EAJ EH Bildu hemen gaude eta irabaziren artean. Baina aurrekusi baino babes txikiagoarekin izendatu dute alkate. Izan ere, Andoaingo alkatearen aukeraketan gertatutakoak giroa nahasi du. Eta udalbatza osatu baino ordubete lehenago, PSEko boto zuria iragarri du inbestidura zaioan. Ostiral arratsaldean ziurra eta argia zirudien airean egunda une batez Gasteizen. Izan ere, udalbatza hasi aurretik asaldura eragin dute egin zuten bi albistek. Batetik, irabazik iragarri zuen bere hautagaitzari emango ziola botoa eta ez ziola urtaran babestuko. Bestetik, PSEek zuriz bozkatzeko erabakia hartu zuen azken orduan, Andoaingo gertarengatik. Horiek ala, urtaranek alkate izateko babes nahikoa bermatu gabe izan du osoko bilkura baino ordubete lehenago. Azkar hasi ziren alderdien arteko negoziazioak eta akordioa laster lortu zuten. Udalbatza osatzeko minutu eskazera. Irabazek iragarri zuen atzera egiten zuela eta urtaran babestuko zuela erantzunkizunagatik. Marto alkatetzatik botatzeko eta urtaran alkate izateko aldaketen aldeko indarrak batu dituzte azkenean EAJ-ak EH Bilduk hemen gaudek eta irabazik. Hala ere, bueno, alkate izendatu ostean horre zalantzan gertatuko da, geratu da, ba bueno, ze indar edo izango dituen Gasteizko gobernuak eta bueno, lehenengo egunetik urteranek berak eskua luzatu zion ez eta txuriz bozkatu, ba PSEri eta antza ba bueno, Idoia Mendia PSEko idazkari nagusiak berretsi du urak bere onera ekarri dituztela bi aldeek. Izan ere, Gorka Urtaranen gobernuari egonkortasuna emango diotela iragarri du. Hala ere, ez dut erabaki gobernuan sartuko diren. Gasteizko udalaren zein Arabako diputazioaren gobernuei buruzko negoziazioak aldi berean egingo dituzte EAJ-arekin. Alta, ukatu egin du erakunde horretako babesa Eusko Jaurlaritzaraino edatzeko asmoa dutela.
Jarraitzeko, pasaden igandean Araba Euskara ospatu zuten.
Bai, hemen Gasteizen meza Oioneko ikastolaren aldeko jaia izan, Gasteizen bertan ospatu zuden, eta baikor izateko arrazoiak daudela uste du Eugenio Jimenezek Oiongo San Vicente ikastolako ikasleak. Arabako ikastolaren jaia jendetza erakarri baitzuen igandean, Pradotik Armentiara arteko ibiluidean. Horrez gain, 100 lagun joan ziren borondatez laguntzeko prest Arabako Herriosan euskaraz ikasteko ekinbidea babesteko, Arabako hiriburuan eta Oionen euskara pizteko. Antolatzaileen arabera, 30 eta 40.000 lagun inguru bildu ziren ibilbidean. Emaitza hori larun bateko sentipenekin kontra jartzen dela azaldu du Jimenezek. Larun batean, egun osoa lanean pasatu ondoren nahiko goga betuta eguraldia ikusita. Ordean, azken orduan, euria bota bazuen ere, igandeko aparteko eguraldiak giro ona sustatzen eta jendea erakartzen lagundu zuela uste du. Horrez gain, San Vicente ikastolako arduradunak harrituta agertu dira borondatez lan egin zutenen ekimenarekin. Igandean, 600 lagunek lagundu zuten jaia aurrera eraman alitzateko. Are gehiago, larun batean bertan beste horrenbeste izan ziren azpiegiturak muntatzen laguntzen, azaldu du Jimenezek. Laguntzeko borondate hori atzo bertan berretzi zen laneguna izan arren dozenaka pertsona izan ziren larun batean muntatutakoa kentzen.
Bestetik, gure esku dago herri ekimeneko ekitaldia kalean egingo dute Gasteizen?
Bai, ba, Gasteizen Buesa Arenan gauzatzekoa zen igandeko ekitaldia, baina azkenean batzuen nahi ezak eta besteen ezinak tarteko aurrez antolatuko ekintza guztiak kalera atera behar izango dituzte. Ekainaren 21-eko ekitaldiak etorkizunari elkarrekin heltzeko antolatu ditu erabakitzeko eskubidearen aldeko plataformak. Ordea, iraganeko politikariek iraganeko jarrerei heldu dietela salatu dute. Eta horrek nahite zinean antolakuntzarei dagozkien zailtasunak sortu ditu. Gure esku dago sortu zenetik erakutsi duen izaera positibo parte hartzailean hitz eta bateratzaileekin egin die aurre lehen zailtasun horiei, adierazi zuten aurreko egunean egindako agarraldian. Egin ahal, ordea, batzuen nahi ezak eta besteen ezinak tarteko, ezin izan da korapilori askatu. Busarena ezingo duten ez erabili, sarreak jazarrai jarri beharrean, laguntza bonoak aterako dituzte, 5 eurotan. Herri dinamika diren denean, apustu ekonomikoki ere bideragarria egin aldizateko arabar guztiei, eskukolpe hori eskatu diete. Urtean zehar, herri-zerri sakamanatuta egon diren oialak eta horien beraien esperantza, amets eta borondateak idatzi dituzten herritar guztiak batzeko egune izango dela oratu dute. Eta jarrera alaiaz bat egitera animatu dute arabako jendartea. Irribarrea da gure lagunik onena. Beraz, batzuei astu zaienez, ekainan agota batean, erakutsi dezagun, araban ere, erabaki egin nahi dugula. Bueno, hemengo ekitaldi nagusiak Euskal Herrian izango dira arratsaldeko 5:30, baina bueno, Gasteizko kasuan aldaketa direnez eta eguerdiko 12:00 eta 12:00 tartean hor Andra Mari Zuriaren plaza eta Foru plazaren artean hor hainbat ekimen egongo dira eta izango dira ekitaldi nagusiak Arabako hiriburuan.
Gernika filmak grabatzen ari dira azken egunotan, Euskal Herriko zenbait txokotan, baita Artziniegan ere.
Bai, ala da, heldu zaizkigu baita ere kamarak arabara. Gernika filmaren grabaketa hasi da Artziniegan. Aurreratu zuten moduan Aiaraldeko herria filmean agertuko da, eta atzo pelikulako taldeak prestaketak abiatu zituzten. Bertan, jasoko diren irudiak Gernikako bombardaketari lotuta egongo dira, eta hori dela eta hasi dira zenbat kale prestatzen. Autozaharrak, hondakinak jarri dituzte alde zaharreko zenbait lekutan, garaiko giroa eta bombardaketaren ondorioak simulatzeko. Pelikulako taldearekin batera, asko atzerritarrak dira eta ingelesez grabatzen ari dira, zubiltzaileak eta ertzaintzak ere hurbildu dira Artziniegara. Leherketak egingo baitituzte filmazio egunetan. Antza, auto bat zartatuko dute grabaketan besteak beste. Aurreko egunetan, filmean parte hartuko duten herritar batzuk Bilbora jo zuten, neurrira egindako jantziak izango baitituzte. Koldo Serra zuzenduko du filma, eta hainbat aktore formatuk parte hartuko dute. Bertan, Barbara Goenabak, Maria Balberdek, Victor Klavijok, Irene Eskolarrek eta Ares Garziak besteak beste.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, azte buru honetan, agenda garrantzitsua dugu araban, alde batetik, izun bezala, igandean gure esku dagoen dinamika egongo da Gasteizen, Euskal Herriko beste herrialdetan bezala, baina horrez gain, azkena rock festivala ateak irekiko ditu ostiral honetan, arratsaldeko 5:00. Eta bertan izango diren kontzertu ez gain, rock doinuak ere Andra Mari Zuriaren plazan izango dira. Ostira eta badun bat eguerditan, bi doineko kontzertu egongo baitira. Aipatzea hau dela, azken rock festivalaren 13. edizio eta Mendizabalan egingo dutela. Talden artean, entzutetzuenak behar bada, Zeta Top, Televizion, The Generation, Mastodon, Kaberletak edota Red Fan izango dira. Horrez gain, gaur bertan Oian Eder Euskaren Etxean arratsaldeko 7:00 izan pirata Donostiko piraten dokumentala ikusgai egongo da. Eta baita ere, larun bat honetan egongo da goizean egongo da Oian Eder Euskaren Etxetik, zer bat goizean ibilbide gidatua egingo dute, atzo gaur eta biharko Gasteiz euskalduna. Fiskat, Gasteizen zehar euskaraz dituen iskutuko txokoak ezagutzeko.
Asier García, Berria Egunkariko Gasteizko kazetaria, mil esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Bai, datorren astera arte.
Agur.
Agur.